θα μ' αγαπάς άραγε ακόμα, όταν όλα θα πάνε στραβά. Όταν όλοι οι παλιοί μας καυγάδες γυρίσουν και πλημμυρίσουν το δωμάτιο σαν βροχή. Όταν όλα θα πάνε στραβά, όταν όλοι οι παλιοί μας καυγάδες πλημμυρίσουν το δωμάτιο σαν βροχή.
Ένα τόσο όμορφο τραγούδι που κάθε φορά που το ακούω με αγγίζει τόσο βαθιά, ερμηνευμένο μοναδικά από την Δήμητρα Γαλάνη σε στίχους και μουσική ενός υπέροχου μουσικού, ενός πολυδιάστατου βιολιστή που έχουμε την χάρα να τον απολαμβάνουμε στην πόλη μας. Αναφέρομαι στον κύριο Αντώνη Σουσάμογλου, είναι ένας από τους πλέον τολμηρούς, απρόβλεπτους και ταλαντούχους μουσικούς της γενιάς του. Είναι το πρώτο βιολί της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ωστόσο μας έχει χαρίσει και πολλά υπέροχα τραγούδια τα οποία ακούμε καθημερινά, εκτός από τις μαγικές μελωδίες του που μας ταξιδεύουν με το βιολί του. Νομίζω ότι αν ακούει κανείς τον Αντώνη Σουσάμογλου στο βιολί, νομίζω ότι ταξιδεύει σε άλλους κόσμους, εκεί όπου τα πάντα μπορούν να συμβούν με την δύναμη της μουσικής. Έχει γεννηθεί στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε βιολί και ανώτερα θεωρητικά στο Νέο Δίο, έχει γεννηθεί από μουσική οικογένεια. Από εκεί και πέρα έχει συνεργαστεί με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, όπου τον απολαμβάνουμε. Με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με την Καμεράτα, με την Ορχήστρα των Χρωμάτων, με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον έχουμε ακούσει στη Φιλαρμονική του Βερολίνου, σε πολλές υπέροχες στιγμές. Έχουμε τη χαρά και τον απολαμβάνουμε στην πόλη μας και θα τον απολαύσουμε αυτή την Κυριακή στην συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ένας Αμερικάνος στο Παρίσι, όπου θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά το κονσέρτο για βιολί του Χρήστου Παπαγεωργίου. Στην παρέα μας ο κύριος Αντώνης Σουσάμογλου. Κύριε Σουσάμογλου, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στον αέρα του Flash.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα πολύ καλά σας λόγια.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής, αλλά και για όλες αυτές τις φορές που μας έχετε ταξιδέψει μοναδικά και με τη δύναμη του βιολιού σας, αλλά και με τις όμορφες μελωδίες που μας έχετε χαρίσει. Θέλω να σας γυρίσω λίγο πίσω στο χρόνο και να σας πάω στα παιδικά σας χρόνια και να σας ρωτήσω πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με το βιολί.
Ξεκίνησα μουσική πριν γίνει συνειδητή επιλογή, ακριβώς επειδή ο πατέρας μου είναι μουσικός. Μου έφερε μια μέρα ένα βιολί στο σπίτι σαν παιχνίδι, όταν ήμουν στα νήπια ακόμα. Έκανα μουσική όπως τα υπόλοιπα παιδιά παίζουν ή κάνουν αθλητισμό ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή ήταν μια δραστηριότητα που δεν είχε στην αρχή σκοπό το να γίνω μουσικός. Αυτό έγινε αργότερα, έγινε γύρω στα 15-16, που εκεί κατάλαβα ότι δεν θα μπορούσα να μην έχω τη μουσική στη ζωή μου.
Και πάλι σε πολύ νέα ηλικία, στα 15 τα
περισσότερα. Ξέρετε, στη μουσική οι ηλικίες είναι σχεδόν αναγκαστικά λίγο πιο μικρές στην λήψη των αποφάσεων, γιατί υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των οδειακών σπουδών, το οποίο που γίνεται αναγκαστικά σε μικρή ηλικία. Αν κάποιος θέλει να γίνει επαγγελματίας μουσικός, καλώς κακώς πρέπει μέχρι τα 18 να έχει καλύψει ένα σημαντικό μέρος της διδακτέας ύλης, να έχει μελετήσει. Είναι μια πολύ αθλητική δουλειά, η δουλειά του μουσικού.
Είναι όμως και έμφυτο ταλέντο, δεν είναι, δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να παντρευτούν αυτά τα δύο.
Ναι.
Θα μπορούσε κάποιος.
Είναι μια πολύ πιο μεγάλη κουβέντα του τι σημαίνει ταλέντο. Ίσως ταλέντο να είναι. Ναι, παρακαλώ.
Με συγχωρείτε, διαρωτώμαι δηλαδή πάντα αν κάποιος άνθρωπος που δεν έχει αυτό το θείο χάρισμα, αυτό το δώρο που έδιναν οι μούσες κατά την αρχαία Ελλάδα, θα μπορούσε απλά και μόνο με σκληρή δουλειά να μπορεί να φτάσει σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο.
Ναι, αυτό μπορώ να σου το πω, ότι μπορεί να φτάσει. Μπορεί να μην φτάσει τόσο γρήγορα ενδεχομένως όσο κάποιοι άλλοι, αλλά όμως θα φτάσει. Όταν με ρωτήσατε προηγουμένως για το ταλέντο, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι το ταλέντο. Ίσως είναι, είναι η ικανότητα να φτάνει κανείς σε μέρη γρηγορότερα και πιο ασυναίσθητα σε σχέση με κάποιον άλλον. Αλλά έχω την εντύπωση ότι το ταλέντο είναι κάτι για το οποίο το αποδέχουμε σαν αντικείμενο συζήτηση μέχρι τα 18.
Ναι,
μετά τα 18 δεν πιστεύω τόσο στο ταλέντο. Πιστεύω στην δουλειά, πιστεύω στο σκοπό, στην επιθυμία, στη σκέψη. Δηλαδή, δίνω πολύ μεγαλύτερη σημασία στο πόσο αποφασισμένος είναι κάποιος να γίνει μουσικός παρά στο φυσικό χάρισμα. Γιατί ξέρω ότι έμφυτο χάρισμα μπορεί να έχουν πολλοί σε κάποια πράγματα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τραγουδάνε καλά, ας πούμε, αλλά δεν είναι τραγουδιστές. Και η διαφορά του να τραγουδάει κάποιος καλά από το να γίνει τραγουδιστής είναι αυτή η συνειδητή επιλογή να καλλιεργήσει κανείς αυτό που έχει και να εμβαθύνει όσο μπορεί καλύτερα.
Εσείς πάντως είστε ένας από τους πλέον πολυδιάστατους βιολιστές και μουσικούς, διότι όχι απλά σας απολαμβάνουμε ως πρώτο βιολίστη στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, αλλά παράλληλα έχετε γράψει και πολύ όμορφα τραγούδια για τον κινηματογράφο, τραγούδια τα οποία έχουν ερμηνεύσει πολύ γνωστοί και αγαπημένοι καλλιτέχνες, όπως για παράδειγμα η Δήμητρα Γαλάνη, το τραγούδι που ακούσαμε λίγο πριν, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης. Επομένως, είστε από τους ανθρώπους που παντρεύουν την κλασική μουσική με την μουσική που ακούγεται στα ραδιόφωνα. Πώς το έχετε καταφέρει αυτό?
Μακάρι να ακούγεται στα ραδιόφωνα, αλλά έχω την εντύπωση ότι η μουσική που γράφω δεν είναι η μουσική που θα έπαιζαν τόσο εύκολα τα ραδιόφωνα. Η εκπομπή είναι, με τιμάει πάρα πολύ και μια, ίσως μια φωτεινή εξαίρεση. Αυτό που αναρωτιέμαι το μου είναι κατά θέλω να τα παντρεύω ή κατά πόσο θέλω να είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Γιατί μέσα στο μυαλό μου νιώθω ότι είναι δύο κόσμοι που είναι διαφορετικοί και έχω ανάγκη διαφορετικούς κόσμους. Και διαφορετική διάθεση από διαφορετικά ερεθίσματα, μουσικά ερεθίσματα και συναισθηματικά, ακόμα και διανοητικά.
Ποια είναι τα διαφορετικά ερεθίσματα? Για παράδειγμα, τι σας δίνει ερέθισμα για να δημιουργήσετε ένα τραγούδι που θα δώσετε σε κάποιον καλλιτέχνη να ερμηνεύσει, και στον αντίποδα ποιο είναι το ερέθισμά σας όταν ερμηνεύετε ένα έργο στο βιολί σας?
Ναι. Είναι ένας άλλος κόσμος. Το τραγούδι είναι μια διαδικασία που δεν είναι καθόλου μα καθόλου τεχνική. Δεν έχει καθόλου να κάνει με τις γνώσεις, με τις σπουδές κάποιου. Μπορεί κάποιος να γράψει ένα υπέροχο τραγούδι με δύο ακόρδα, όπως και έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Να το γράψει ένας άνθρωπος που δεν ξέρει καλά να γράφει μουσική. Είναι μια διαδικασία που απευθύνεται πάρα πολύ στο υποσυνειδητό μας. Είναι κάτι το οποίο έχει πολλές φορές μια αφήγηση πίσω από την αφήγηση, πίσω από τις λέξεις. Και δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα τι είναι αυτό το οποίο μας συγκινεί τόσο πολύ σε ένα τραγούδι.
Έχει
όταν δίκιο. Συμβαίνει αυτό.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Από την άλλη, η κλασική, αυτό που ονομάζουμε κλασική μουσική, η συμφωνική μουσική ή ένα κονσέρτο εν προκειμένου, απαιτεί πολύ ψηλή γνώση της μουσικής φόρμας, της τεχνικής του οργάνου, απαιτεί πολύ ωρή μελέτη. Είναι μια διαδικασία πολύ πιο διανοητική και ταυτόχρονα στην περίπτωση του κονσέρτου και πολύ πιο χειρονακτική. Δηλαδή υπάρχει και μια διάσταση που είναι η αθλητική, δηλαδή το να κανείς να εκπαιδεύσει τα χέρια του, τις μύες του, να κάνουν κάποιες κινήσεις. Και παρόλο που για τους πιο πολλούς ανθρώπους η κλασική μουσική συμβολίζει, αν θέλετε, κάτι λίγο πιο ήρεμο ή λίγο πιο εσωστρεφές, και το τραγούδι συμβολίζει το πιο έξω καρδιά ή το πιο γιορτινό, αν θέλετε, πιο εξωστρεφές, σε μένα σημαίνει ακριβώς το ανάποδο. Για μένα το τραγούδι είναι ο εσωτερικός κόσμος και η κλασική μουσική είναι αυτή που λόγω της δουλειάς απαιτεί πιο πολύ εξωστρέφεια.
Γιατί απαιτεί και συνεργασία, απόλυτη συνεργασία με όλα τα μέλη της ορχήστρας.
Ακριβώς. Η ορχήστρα, ακόμα και όταν παίζει κανείς solo, μια ορχήστρα απαιτεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό συνεργασία. Συνεργασία που συμβαίνει με ένα πολύ μαγικό μουσικό δημοκρατικό τρόπο. Δηλαδή η μουσική έχει έναν τρόπο να είναι ένα ζωντανό σύνολο, ένας οργανισμός, ο οποίος απαιτεί από όλους τους μετέχοντες φάζουν τον καλύτερο εαυτό τους εκείνη τη στιγμή. Δεν συγχωρείται αν κάποιος από όλους όσους είναι στη σκηνή δεν εμπλέκεται το ίδιο με τον διπλανό του.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και έχουμε την μεγάλη χαρά εδώ στην πόλη μας να έχουμε έναν υπέροχο φορέα που προάγει τη μουσική. Αναφέρομαι στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, της οποίας αποτελείτε μέλος, είστε το πρώτο βιολί της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και θα μας χαρίσετε και μία ακόμα από τις πολλές και πολύ υπέροχες μουσικές στιγμές. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, 22 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης θα απολαύσουμε τη συναυλία «Ένας Αμερικανός στο Παρίσι» και εσάς θα σας απολαύσουμε στο κονσέρτο για βιολί του Χρήστου Παπαγεωργίου που γράφτηκε το 2018, αλλά θα το ακούσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ποια είναι τα συναισθήματά σας?
Λοιπόν, καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ και το κονσέρτο του Χρήστου Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι συνεργάτης εδώ και πολλά χρόνια και εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά του. Είναι ένας λαμπρός πιανίστας και συνθέτης και στο ευρύ κοινό πιο γνωστός από την θητεία του στο τρίτο πρόγραμμα στην ΕΡΤ. Κάνει εξαιρετικά πετυχημένες εκπομπές. Λοιπόν, το έργο αυτό γράφτηκε το 2018, έχει παχτεί με μεγάλη επιτυχία στην Τουρκία από έναν Τούρκο σολίστα. Είναι η πρώτη φορά που παίζεται στην Ελλάδα. Είναι ένα από τα έργα τα οποία, παρόλο που είναι σύγχρονα, κερδίζουν αμέσως τον ακροατή. Με το πρώτο άκουσμα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό πάνω σε παραδοσιακή ελληνική μουσική, σε ηπειρώτικα θέματα και σε νησιώτικα θέματα. Και ταυτόχρονα καταφέρει και φτιάχνει έναν κινηματογραφικό κόσμο του Χόλιγουντ. Δηλαδή η ενορχήστρωσή του, η μουσική του σκέψη, η ανάπτυξη θυμίζουν πάρα πολύ αμερικάνικη μουσική. Γι' αυτό λοιπόν κατά υπόλοιπα έργα του προγράμματος, όπως ο Αμερικανός στο Παρίσι του Γκέρσουιν και τα υπόλοιπα του Τζον Άνταμς, το Short Ride, on a Fast Machine και η ορχιστρική σπουδή της Τζούλια Πέρι, είναι αμερικάνικα. Γιατί συνδέονται δραματουργικά με το κονσέρτο.
Εν τω μεταξύ, πάνω σε αυτό που είπατε, έχω την αίσθηση τελικά ότι ακόμα και αν δεν το αντιλαμβανόμαστε και δράτουμε τις ευκαιρίες και από αυτό που είπατε, αλλά και από την πολύ όμορφη διασκευή που είχατε κάνει στα παιδιά της Αμαρίνας, με αφορμή τα 200 χρόνια από τη συμπλήρωση της Ελληνικής Επανάστασης, ότι τελικά η μουσική είναι μία και είναι πολύ κοντά η παραδοσιακή μουσική με την κλασική μουσική, τόσο κοντά που μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε καν εμείς οι υπόλοιποι το πόσο κοντά είναι.
Βέβαια, αυτό που ονομάζουμε τώρα κλασική μουσική σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχει αντλήσει υλικό από την παραδοσιακή μουσική των χωρών της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας κτλ. Και ήταν παραδοσιακές μελωδίες που μετά αποκρυσταλώθηκαν, αν θέλετε, σε συμφωνικά έργα. Αυτό σε χώρες της περιφέρειας όπως η Ελλάδα ή ακόμα και η Ισπανία έγινε λίγο αργότερα χρονικά. Και φυσικά και εννοείται ότι η παραδοσιακή μουσική του κάθε τόπου έχει ένα πολύ μεγάλο πλούτο, ο οποίος νομίζω ότι πλέον αρχίζει να αξιοποιείται πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπω πάρα πολλά έργα να γράφονται που είναι εμπνευσμένα άμεσα ή έμεσα από την παράδοση.
Έχετε απόλυτο δίκιο και πολλοί κόσμος να επιστρέφει και πάλι στις ρίζες, να ακούει την παραδοσιακή μουσική, να την ψάχνει περισσότερο. Και εφόσον μιλάμε για την παράδοση, δεν θα μπορούσα να μην σταθώ στη σημερινή ημέρα, που είναι η μέρα μνήμης για τον Ποντιακό Ελληνισμό. Και εσείς είχατε πραγματοποιήσει ένα υπέροχο σχετικό αφιέρωμα με την Κρατική Ορχήστρα. Το 2016 είχατε ερμηνεύσει εκεί το συγκλονιστικό κονσέρτο Φαντασία για Ποντιακή Λύρα και Ορχήστρα.
Ναι. Σε εκείνη τη συναυλία συμπτωματικά είχαμε ξαναπαίξει ένα έργο του Χρήστου Παπαγεωργίου, έναν Πυρίχιο. Αν είχατε έρθει σε εκείνη τη συναυλία, ήταν ένα εξαιρετικό έργο βασισμένο σε έναν Πυρίχιο χορό του Χρήστου Παπαγεωργίου. Ας πούμε, η Ποντιακή μουσική είναι επίσης μια έκφανση της παραδοσιακής μουσικής, η οποία πλέον χρησιμοποιείται πάρα πολύ από τους λόγιους συνθέτες.
Βέβαια. Βέβαια, και έχουμε να αντλήσουμε νομίζω πάρα πολλά ακόμα από την παράδοσή μας. Και αυτό που είναι υπέροχο που κάνετε, κύριε Σωσάμογλου, είναι ότι βγάζετε την όμορφη μουσική με κάθε τρόπο προς τα έξω. Δηλαδή, με αυτό που με εντυπωσίασε πολύ είναι ότι είχατε συμμετάσχει και στην Eurovision νέων.
Ναι, αυτό βέβαια δεν πρέπει να συγχαίρεται με την Eurovision του τραγουδιού.
Βέβαια,
η Eurovision
βέβαια.
Αυτή είναι ένας διαγωνισμός κλασικής μουσικής, στον οποίο λαμβάνουν μέρος παιδιά μέχρι 18 χρονών, 18-19 κάτι τέτοιο. Και η κάθε χώρα στέλνει έναν. Δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα, έχω να το παρακολουθήσω.
Νομίζω ότι γίνεται ακόμα και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε ότι υπάρχει και αυτή η Eurovision και αυτή η έκφανση της Eurovision, για να είμαστε ακριβείς.
Ναι, λοιπόν, και τότε είχε κάνει ένα διαγωνισμό η ΕΡΤ πριν από αρκετά χρόνια και είχα πάει εγώ.
Και είναι πραγματικά πολύ πολύ όμορφο αυτό που κάνετε και ετοιμάζετε κι άλλα όμορφα πράγματα. Θα τα μαρτυρήσω εγώ λιγάκι έτσι.
Ναι, θα δεν είναι μυστικά αυτά τα καινούργια πράγματα, είναι ανακοινωμένα και τα περιμένουμε με μεγάλη χαρά.
Υπήρχε και πάρα πολύ όμορφη συνέντευξη τύπου την Δευτέρα με την κυρία Μικονίου που παραβρέθηκα εκεί στην περιφέρεια. Αναφέρομαι στο Φεστιβάλ Επταπυργίου, εκεί όπου θα είστε κι εσείς κομμάτι του υπέροχου αυτού θεσμού που έχουμε στην πόλη μας, που τον είχαμε και πέρσι, φέτος ακόμα πιο όμορφα πράγματα, κάθε φορά ανεβαίνει ακόμα πιο ψηλά ο πύχης. Και ανυπομονώ πραγματικά να ακούσω τις ενορχιστρώσεις σας στα αγαπημένα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου.
Ναι, είναι και για μένα πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή, είναι μία από τις συνεργασίες που αισθάνομαι μεγάλη ευγνωμοσύνη που συμβαίνουν στην ζωή μου, το Διονύση Σαββόπουλου. Είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ίσως ο μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδοποιός και κάνουμε μία παράσταση την οποία στείλουμε μαζί με τον Λάζαρο Τσαφταρίδη, που όλο το υλικό μεταφέρεται με συμφωνικό λεξιλόγιο, δηλαδή θα αποδείξει ότι δεν θα υπάρχει και κάποια μπάντα δική του, όπως συνήθως έχει κάποιους σολίστες που τον ακολουθούν. Αυτή τη φορά θα έχει μόνο μία συμφωνική ορχήστρα και όλο το πρόγραμμα θα στηρίζεται στο πάντρεμα του τραγουδιού όπως το ξέρουμε με τον συμφωνικό ήχο. Και αυτό το οποίο επίσης είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα είναι ότι μου εμπιστεύτηκε να γράψω μια συμφωνική σουίτα βασισμένη πάνω στο υλικό του. Όχι απαραίτητα από τα πιο γνωστά του τραγούδια, επειδή έχει έναν ανεξάντλητο πλούτο τραγουδιών που δεν είναι πάντα τα πιο γνωστά, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα μουσικά και είναι υλικό το οποίο σε προσκαλεί σε μια μουσική πρωτοπορία από μόνο του. Οι δίσκοι που έκανε το 70 και το 80 είχαν μουσικά στοιχεία εξαιρετικά όχι μόνο για την εποχή τους και για τα σημερινά δεδομένα. Τα οποία, κατά τη γνώμη μου, δεν έχουν φωτιστεί όσο θα τους άξιζε.
Νομίζω όμως ότι κάτω από τον έναστρο ουρανό της Θεσσαλονίκης θα φωτιστούν και άλλες πτυχές του αγαπημένου μας Νιόνιου, του Διονύση Σαββόπουλου. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και η προπόληση των εισιτηρίων, γιατί ήδη πηγαίνει πάρα πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι θα εξαντληθούν πολύ σύντομα. Άρα να το αναφέρουμε στον κόσμο ότι είναι Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουνίου. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη ο τίτλος. Και η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει των εισιτηρίων για το μαγικό φεστιβάλ αυτό επταπηργίου. Και να πούμε βέβαια ότι θα σας απολαύσουμε, να το υπενθυμίσουμε και πάλι στον κόσμο, σε μία από τις καταπληκτικές συναυλίες που μας χαρίζει κάθε φορά ο υπέροχος αυτός φορέας της πόλης μας, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, όπου θα παρουσιάσει την συναυλία «Ένας Αμερικανός στο Παρίσι» και θα σας απολαύσουμε στο κονσέρτο για βιολί του Χρήστου Παπαγεωργίου. Την Κυριακή αυτή τη φορά, η συναυλία, στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Σας περιμένουμε με χαρά.
Φυσικά και θα είμαστε εκεί, κύριε Σασάμογλου. Σας ευχαριστώ θερμά για την όμορφη αυτή συζήτηση.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα να έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.